Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 7 martie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțer, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, scurt, contrast aspru între temperaturile de peste noapte și cele ale zilei care au început. Altminteri, una frumoasă și cu soare tot mai convingător.
În nord, maximele vor fi cuprinse între 12 și 15 grade Celsius, în centru între 13 și 16, iar la sud, termometrele vor arăta 14-17 grade.
Maxim istoric de vânzare a apartamentelor anul trecut în Republica Moldova, peste 20.000 sau aproape 11% mai mult față de anul precedent. Cum se explică această creștere bruscă și ce evoluții în sector poate prevesti? Și cine privește cu mai mult optimism spre viitor, cumpărătorul de locuință sau vânzătorul? Punctul de vedere al economistului Vyacheslav Ioniță, care urmărește tendințele pe piața imobiliară, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre oamenii din Moldova care nu-i prea văd pe alți oameni. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi despre puterea și protestatarii din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ne întoarcem la schema de spălare banilor care se numește Troica Laundromaci, în care și Republica Moldova, firme din Republica Moldova sunt implicate, iar Paul Radu, cel care a condus grupul de investigație în acest scandal, a declarat Europei Libere, între altele, că Republica Moldova apare invariabil în aceste scheme numite Laundromat, pentru că are un sistem politic corupt și un sistem bancar cu un acționarat netransparent. Iar la București, fosta șefa DNA, Laura Codusa Cuveși, care candidează la funcția de procuror european, este citată astăzi la secția de investigare a magistraților ca să fie audiată într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă, un dosar vechi de 10 ani. Acestea sunt titlurile dimineții. Troica Laundromat, schema globală prin care s-au spălat în jur de 9 miliarde de dolari din Rusia, reprezintă numai un fragment, cam 5%, din suma totală a tranzacțiilor suspecte investigate acum de grupul internațional OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. A declarat Europei Libere Paul Radu, jurnalist la RISE România și cofondator al acestui grup OCCRP. Paul Radu descrie aceste scheme de spălare de bani apărute în spațiul fost-sovietic după căderea comunismului drept un Uber al spălării de bani. Scheme ieftine pentru cei care participă de a-și legaliza câștigurile. Republica Moldova, mai declară Paul Radu, apare aproape invariabil în diversele laundromate, pentru că are un sistem corupt și un sistem bancar cu un acționarat netransparent. Mai mult, este la granița cu Uniunea Europeană. Pentru cercurile criminale, Republica Moldova este puțin riscantă, mai puțin acum în tot cazul decât Ucraina, mai remarcă Paul Radu în interviul cu Europa Liberă, pe care îl găsiți la moldova.europalibera.org. La București, fosta șefa DNA Laura Codruța Cuveși a fost citată pentru joi la secția de investigare a magistraților ca să fie audiată în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Este un dosar într-un caz vechi de 10 ani. După cum se știe, Laura Codruța Cuveși candidează la funcția de procuror european, ar fi primul procuror șef european. Cuveși este candidata preferată a grupurilor parlamentare din Parlamentul European, dar nu și a Consiliului Uniunii Europene. Cele două instituții, Conferința Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, vor negocia acum un candidat comun, iar delegația care va reprezenta Parlamentul European este decisă tot astăzi la Strasbourg. Ambasadoarea Statelor Unite la Kiev a cerut autorităților din Ucraina să demită procurorul special anticorupție și să facă mai mult pentru combaterea corupției. Ambasadoarea Mary Jovanovic a spus că eforturile autorităților nu au produs deocamdată, citez, reformele anticorupție și statul de drept așteptate și meritate de ucrainieni. Duma de stat de la Moscova a mai făcut un pas pentru adoptarea unor amendamente care prevăd pedepse cu până la 15 zile de detenție pentru insultarea instituțiilor și simbolurilor de stat ale Rusiei. Amendamentele adoptate ieri în a doua lectură, despre care criticii spun că vor deveni o armă împotriva vocilor critice, mai prevăd amenzi pentru răspândirea știrilor considerate false, inclusiv pe internet. Și în Ungaria, partidul Fidesz de guvernământ al premierului Viktor Orban a respins cererea de a-și modifica pozițiile naționaliste dacă dorește să evite excluderea din Partidul Popular European. Liderul grupului popularilor din Parlamentul European, Manfred Weber, a cerut Fidesz să înceteze o campanie de fake news împotriva președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și împotriva Universității Central Europene de la Budapesta, finanțată de filantropul american de origine maghiară George Soros. Miercuri, guvernul Ungariei și partidul Fidesz au spus prin intermediul unor purtători de cuvânt că nu vor ceda în fața acestor avertismente. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea produsele noastre multimedia din cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Vyacheslav Ioniță, economist la IDIS Viitorul. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ioniță. Așadar, așa cum ați remarcat într-o recentă analiză, anul trecut piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat un număr record de tranzacții, peste 20.000, cu aproape 11 sau cu la 100 mai mult față de anul precedent, asta însemnând 2.000 de apartamente în plus. Ce înseamnă acest lucru și cui folosește, ca să spunem așa?
Haideți să începem la ce și anul precedent a fost un record. La noi în mediu se vindeau în ultimii 10 ani de zile cam 15.000 de apartamente. Am avut criza din 2016 când volumul de vânzări a scăzut, iar 2017 putea fi explicat prin așa numită cerere amânată, că oamenii care au vrut să cumpere în 16 s-au speriat de deprecierea valutei, de tot ce se întâmplă și le-au cumpărat în 17. Pe când, dacă ne uităm în anul 2018 avem o creștere cu 5.000 față de medii, deci avem pentru prima dată în istorie peste 20.000 de apartamente. Dar aici trebuie să marcăm câteva nuanțe înainte de a intra în detalii de ce asta s-a întâmplat. Primul rând, ține de faptul că apartamentele, piața se concentrează într-o singură localitate, și anume municipiul Chișinău. Dacă înainte 60% din apartamente se vindea în Chișinău, acum 75%, practic, toate tranzacțiile cu apartamentele au loc într-o singură localitate, în orașul Chișinău. Și a doilea nuanță este că oamenii procură mai multe apartamente, dar ca volum de bani nu este mai mult din câteva motive. Prețul apartamente rămâne a fi mic și el a scăzut față de maxim în 2008 de la 900 de euro metru pătrat la circa 500 mediu, dar avem și prețuri mai mici, oameni preferă apartamente de 400-450 de euro metru pătrat pe la periferiile orașului. Și doi, apartamentele se procură apartamente micuți în spații mici. Deci media în prezent este de sub 70 de metri pătrat, dar oamenii de regulă caută, ce mai mult caută apartamente în zona 40, 50, maxim 60 de metri pătrați, comparativ cu acum 10-15 ani în urmă, când se procurau doar apartamente mari. Vă dau o cifră, ca să fie clar. 15 ani în urmă, 90% din apartamentele care se vindeau erau cu 3-4 camere și mai mari. Deci doar apartamente mari. Se vindeau puțin și cumpărau numai oamenii care, mă rog, câștigau mult sau care erau psihotari. Acum deja încep a procura oamenii care câștigă în Moldova și apartamentele sunt micuți. Una, două camere domină. Sunt peste 70% din toate apartamentele sunt cu una sau două camere. Deci asta este... nuanța și acum din ce cauza asta se întâmplă? Sunt câțiva factori. Pe de o parte crește masiv cererea. Și aici trebuie să răspund la o întrebare care mulți mi-o spun. Domnule Niță, cine cumpăr dacă toată lumea pleacă din țară? E așa și nu e așa. Pleacă din țară, dar nu pleacă din Chișinău. Lumea pleacă din toată Republica, inclusiv pleacă din toată Republica, migrând și intern. Populația țării scade, în schimb, orașul Chișinău crește, oamenii de la sate fug sau pe psihotare sau vin la Chișinău. În acest motiv a crescut populația Chișinăului și oamenii au nevoie de apartamente. Doi, în ultimii vreo 10 ani de zile s-a schimbat enorm tot ce înseamnă comportamentul social al oamenilor. Ce am în vedere prin acest lucru? Deci, prima, tinerii se căsătoresc cu mult mai târziu, cu 6 ani, băieții cu 5 ani, fetele mai târziu decât acum 10-15 ani în urmă, ei devin maturi, nu vor să locuiască cu părinții, locuiesc separat și noi am ajuns că în prezent, dacă 10 ani în urmă în Chișinău erau 90.000 de familii formate din una sau două persoane, acum avem 210.000 familii cu 120.000 mai mult formate dintr-una sau două persoane. Deci tineri care sau locuiesc singuri sau locuiesc în doi fără a avea copii, deci numărul populației n-a crescut mult, dar datorită faptului că tinerii se căsătoresc târziu, nu mai vor să locuiască cu părinții, vor să locuiască separat, deci apare o cerere enormă care este mult peste ceea ce se procură. Și acum, de ce totuși avem procurări? Aici sunt doi factori care au dus la creșterea cererii. Primul este legat de prețul apartamentului. Mulți cred că prețul apartamentului trebuie măsurat doar în euro. E așa și nu e așa. Mai corect este să compari prețul apartamentului în efortul financiar sau cât trebuie să depună omul ca să procure apartamentul. Noi avem 2 ani de zile de când valuta moldovenească s-a apreciat. Datorită aprecierii valutei moldovenești, un apartament care înainte costa 800.000 de lei, vorbesc un apartament de 70 de metri pătrați, acum e cu 120.000 de lei mai ieftin, cu oamenii iau credit la bancă în lei, dar la procură în euro. Respectiv, dacă ne uităm la salariul mediu pe economie, noi am produs un indicator câte salarii anuale are nevoie un om ca să procure un apartament. Dacă 2 ani în urmă trebuia aproape 14 ani, acum trebuiește sub 10 ani. Deci, veniturile oamenilor cresc, euro se depreciază și apartamentul recalculat în euro acum este cu mult mai ieftin decât chiar 2 ani în urmă.
Două întrebări, iertați-mă că vă întrerup acum.
Da.
Chiar a crescut într-atât capacitatea de cumpărare a cetățenilor, domnule Ioniță, încât, iată, să-și poate permite și un apartament? Și dacă au crescut a doua parte a întrebării, cum ar veni, dacă au crescut aceste venituri, au devenit mai consistente, de ce se preferă apartamentele cu suprafață mai redusă totuși?
Dumneavoastră ați răspuns la această întrebare. Deci la oameni au crescut veniturile, dar nu în măsură că se procure apartamente. Deci oamenii, dacă 10 ani în urmă nu puteau nici să-și permită să viseze să procure apartament, oamenii puteau procura apartament doar dacă erau foarte bogați, aveau întreprinderi, erau șefi undeva sau dacă lucrau psihotari. Acum, pentru prima dată, oamenii care câștigă în Moldova, lucrătorii care au un salariu de la 6-7.000 în sus și ei sunt concentrați cam tot în Chișinău, își pot permite să gândească la procurarea unui apartament, dar în primul rând trebuie să fie foarte ieftin. Deci oamenii la prima etapă, deci el poate procura apartament, dar unul foarte ieftin, ei se strădesc între în zona 25.000, maxim 30.000 de euro și doi, oamenii nu au toți banii și datorită faptului că la noi e piața creditară, deci acum s-au pus o sumedenie cu conjunctură foarte favorabilă. Datorită faptului că băncile n-au pe cine credita, au 28 de miliarde de lei în bănci, care n-au ce face cu ei băncile, noi anul trecut Banca Națională a plătit dobândă de 600 de milioane de lei pentru banii care stau înghețați pe conturile băncii naționale. Băncile caută în disperare clienți și unicul client bun de plată este cetățeanul. Deci dacă companiile care au credite nu au probleme cu întoarcerea, 30% din credite sunt neperformante, în cazul cetățenilor practic mai avem credite neperformante. Băncile anul trecut a fost o explozie de ipoteche. 8.000 de apartamente care s-au vândut anul trecut, sau 40% din ele, din 20.000, 8.000 s-au vândut prin ipoteche. Anul trecut ipoteca a explodat ca niciodată, dacă până atunci tot volumul portofoliului de ipoteche care îl avea sistemul bancar de la independență până încoace s-a ridicat la 2,6 miliarde de lei, anul trecut a crescut cu 50%, cu 1.300 de milioane de lei, până la 3,9 miliarde de lei. Record absolut, noi n-am avut niciodată așa volum mare de bani. Deci oamenii au venituri, dar venituri mari în sensul că deja poate să gândească la apartament, dar ele sunt foarte mici, ne gândim la costul apartamentului.
Da.
Oricum nu le ajung banii, dobânda la ipotecă, trebuie să, atunci când omul vrea să întâlne ipotecă, el, dacă dobânda este mai mare de 10%, nu are sens să iei pe termen lung, tu te-ai omorât.
Da.
Dobânda este sub 10%, toți vin cu ofertă, și am trecut, ca să fie clar, toată minunea aceasta, mai mult de jumătate din toate ipotecile le-a dat o singură bancă. Cred că anul acesta se vor întâlna și alte bănci. Și acest lucru a dus la ceea că oamenii au mers la bancă, au luat ipotecă, au procurat așa apartamente, veniturile lor le-a permis și apartamentele, când calculezi foarte atent, mai ales dacă locuiești în Moldova și câștigi bani în lei, pentru tine apartamentul s-a ieftinit cu 20%. Deci în lei apartamentul s-a ieftinit. Cu aceiași lei, ți trebuiește de fapt cu 20% mai puțin lei ca să procuri același apartament decât acum 2 ani în urmă.
Domnule Ioniță, ar exista ceea ce unii comentatori consideră că este un, așa zis, complot al agențiilor imobiliare? Cât de credibile vi se par opiniile că agențiile imobiliare ar face fel de fel de jocuri pe piață pentru a modela situații favorabile?
Agențiile imobiliare nu joacă atât de cum. Ele sunt pe piață secundară. Nu există complot. Aici unica ce există, și i-am explicat așa anul trecut, cea mai bună perioada de a procura apartamentele, asta în 2017, 2018, 2019. Deci noi, uitați-vă, avem o creștere puternică a cererii. Aici nu poți face așa un complot, cerere. Dar încă o dată remarc, cererea a crescut, dar a scăzut suprafața apartamentelor. Deci oamenii procură mai multe, dar mai mici. Până la urmă, dacă ne uităm după metri patrat, cât voi scrizile următoare, vor arăta că nu a crescut cu mult. Pur și simplu sunt mai mărunte apartamentele. Iar companiei nu ridică prețul, din cauza nu ridică prețul. Ei ar dori să ridice prețul la creșterea cererii, dar nu pot face acest lucru deoarece criza atât de tare a lovit. Ei acum au nevoie de bani lichizi, deci piața de construcții a fost 2 ani de zile într-o criză profundă și acum încă nu a ieșit, că lumea a uitat că industria construcției se ține pe construcția de apartamente, construcția de drumuri și instituții publice, iar și construcție pentru sectorul privat. Sectorul privat și-a tăiat construcțiile, sectorul public a tăiat construcțiile și privații n-au, și oamenii n-au procurat apartamente.
Da.
Și acum sectorul întreprinderile nu prea fac comenzi în construcție, că până și la noi situația nu este cea mai perfectă. Guvernul nu prea face comenzi în construcție, că toți banii trebuie să meargă la salarii și la pensii. Și atunci
da.
Companiile de construcție, unica lichiditate, unica sursă de bani care au ei acum, sunt vânzarea de apartamente. De fapt, cetățeanul nostru acum scoate din criză două ramuri ale economiei. Scoate din criză sectorul constructivilor și scoate din criză sectorul bancar. Sectorul nostru bancar 5 ani de zile s-a tăvălit la vale, s-a dus la vale, ce-a spus de cuvânt, de la faza 7 de miliarde de lei credit în februarie 2018 am ajuns la 32 de miliarde, o cărie de 15 miliarde de lei. Deci băncile pur și simplu în 2018 pentru prima dată au început a crește și au crescut datorită investițiilor, datorită ceva, datorită consumului. Doar populația a luat credite anul în 2018 mai mult și asta a scos sectorul bancar pentru prima dată din criză și avem o creștere. Deci e cetățeanul nostru prin consumul lui, prin veniturile care le-a fie de psihotare, fie de aici din țară, prin dorința lui de a-și procura un imobil, că vrea să-l trăiască într-o casă și prin faptul că apare oportunitatea poți face acest lucru. Că, știți, una e să vrei și alta e să poți. Deci la oameni apare pentru că mi-a dat și posibilitatea să facă acest lucru. Ei scot din criză cu mânișoarele lor, oameni noștri, scot două ramuri ale economiei care s-au aflat într-o criză profundă. Construcțiile și băncile.
Da. Măcar două domenii, două ramuri sunt în, cum să zic, sunt pe calea
cea bună.
Cea bună, da. Domnule Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Vyacheslav Ioniță de la Institutul Viitor.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Troica l-a îndrumat schema globală prin care s-au spălat în jur de 9 miliarde de dolari din Rusia, reprezentând mai un fragment, circa 5% din suma totală a tranzacțiilor suspecte investigate acum de grupul internațional de jurnaliști din așa numitul Organized Crime and Corruption Reporting Project sau OCCRP. Este ceea ce a declarat Europei Libere Paul Radu, jurnalist la Rise România și cofondator al acestui grup OCCRP. Republica Moldova, mai declară Paul Radu, apare aproape invariabil în diversele laundromate pentru că are un sistem politic corupt și un sistem bancar cu un acționarat netransparent. La București, fosta șefa DNA, Laura Codruța Cuvișii, care este și candidată pentru a deveni primul procuror șef european, este citată astăzi la secția de investigare a magistraților ca să fie audiată într-un dosar vechi de 10 ani, în care este acuzată acum de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Ambasadoarea Statelor Unite la Kiev a cerut autorităților din Ucraina să-l demită pe procurorul special anticorupție, iar Duma de Stat de la Moscova a mai făcut un pas pentru adoptarea unor amendamente care prevăd pedepse cu până la 15 zile de detenție pentru insultarea instituțiilor și simbolilor de stat ale Federației Ruse. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. După ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat în cadrul unei emisiuni că PSRM nu va face coaliție cu Partidul Șor, politologul Dionis Cenușă reprezintă trei motive din care socialiștii și deputații aleși de la Partidul Șor nu se vor așeza la masa de negocieri, scrie portalul de știri Unimedia. E vorba de faptul că partidul lui Șor a intrat în bazinul electoral al PSRM, de unde a luat circa 100.000 de voturi. Asocierea cu Șor este dăunătoare pentru alegerile Bașcanului și cele locale din acest an, dar și pentru cele prezidențiale din 2020 și supărarea prietenilor ruși, aici în citat. Președintele Igor Dodon consideră că nimeni nu trebuie să se grăbească să înceapă negocierile pentru formarea unei coaliții din moment ce Curtea Constituțională încă nu a validat alegerile parlamentare care au avut loc pe 24 februarie, transmite IPN. În opinia lui, după ce Curtea va valida mandatele, Partidul Socialiștilor este cel care trebuie să înainteze o ofertă pentru că a obținut cele mai multe voturi la scrutin și cele mai multe mandate de deputat. Igor Dodon consideră că logic ar fi ca socialiștii să vadă dacă pot face o alianță cu reprezentanții blocului acum, da, pas. Republica Moldova, din nou terenul de încercare pentru marea strategie rusească de constituire a cordonului sanitar, scrie Cristian Unteanu pentru adevărul.md. Autorul punctează că prin suava voce a președintelui Dodon, strategii Kremlinului anunță mesajul fundamental de negocieri cu Occidentul, statele membre a Uniunii Europene și, dacă se va putea, cu Statele Unite. Dodon vrea ca țara să se constituie ca o punte de relație UE Rusia, garantând cu statutul său de neutralitate, în opinia lui Unteanu. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă. Hey!
депутат, до влечи я стас
цей лунч. Свисты белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы, да гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Eram la un oficiu poștal, erau mulți oameni și trebuia să aștept. M-am dus într-un colț al încăperii. Alături de mine așteptau să le vină rândul încă 4 oameni. O doamnă vârstnică, un tânăr cu căștile pe cap, 2 oameni de circa 50 de ani. Am așteptat toți în colțul acela vreo 30 de minute, timp în care ne-am privit unul pe altul, pe sub sprâncene, cu un soi de suspiciune. Tăceam, oftam, ne uitam la panoul pe care erau afișate numerele. Ne aruncam unul altuia câte o privire supărată sau indiferentă. Tânărul cu căști pe cap nici nu ne observa de altfel. La un moment dat mi-a trecut prin minte o întrebare. Dar de ce niște oameni aparținând aceleași societăți nu ar putea să discute ceva între ei în timp ce așteaptă să le vină rândul într-o instituție? De ce ar trebui doar să tacă și să-și arunce priviri suspicioase? Am decis că e mai puțin periculos să leg o vorbă cu doamna vârstnică. Am oftat și am zis că sunt prea mulți oameni și că va trebui probabil să așteptăm multă vreme. Doamna mi-a răspuns, dar bărbații din preajmă s-au uitat la mine cu și mai multă suspiciune. Peste un minut discutam deja cu doamna despre vreme, politică, prețuri și calitatea produselor alimentare. Și, în mod paradoxal, și domnii de circa 50 de ani s-au înmuiat și au intrat în discuție. Numai tânărul cu căș pe cap nu ne observa. Și am discutat foarte fain vreo 10 minute despre toate cele, iar privirile interlocutorilor mei s-au înseninat. Ce vreau să spun? Oamenii din Moldova nu-i prea văd pe alți oameni. Pe stradă, în transportul în comun, în instituțiile de stat, oamenii parcă ar fi înconjurați de niște dușmani. Însă noi creăm același viitor luminos, fraților. Ce ar fi să ne observăm unii pe alții, să ne zâmbim și să ne mai spunem câte ceva? Nu se va prăbuși cerul pe pământ, în mod sigur.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Când au început în ianuarie-februarie 2017 marile manifestații de protest împotriva acțiunii guvernului de modificare a legilor justiției, puterea a găsit imediat două explicații. Unu, manifestanții sunt plătiți de forțe străine oculte. Doi, cei aflați în piețe și pe străzi nici măcar nu au habar pentru ce protestează și oricum ei sunt incapabili să înțeleagă senzurile profunde și subtilitățile reformelor preconizate. Acest tip de reacție din partea puterii nu este o noutate. În regimul comunist, la fel, se dădea vina când ceva nu era în regulă, fie pe propaganda imperialistă, fie pe nivelul nesatisfăcător de conștiință revoluționară al oamenilor muncii. Cam acesta este nivelul unor Iordache, Nicolicea, Șerban Nicolae și al altor nume grei din PSD, care ne dau lecții și pentru care protestatarii sunt niște indivizi neinformați, proști și ușor de manipulat. Povestea s-a repetat în aceste zile când Ordonanța 7 a provocat manifestații de protest, dar și reacții de categorică respingere din partea a numeroși magistrați. Era mai greu acum să-i acuz pe magistrați de ignoranță, așa că puterea a dat înapoi puțin, dar a dat totuși înapoi. Că a refuzat unor cetățeni să se manifeste liber este un act antidemocratic, nu mai încap îndoială. Dar coincidența face că tot acum la Vaslui se organizează un simpozion științific intitulat Femei celebre ale României întregite. Pe afiș, printre alte portrete de femei celebre, o găsim pe Ana Pauchea. Oare ce caută această stalinistă sinistră alături de Regina Maria sau de Ana Aslan? Explicația ar putea o da chiar Dumitru Buzatu, pentru că simpozionul se desfășoară sub patronajul Consiliului Județean Vaslui. Ziariștii l-au căutat, dar domnia sa nu a răspuns la telefon. Pe bună dreptate, ce mai vor și ziariștii ăștia, de ce se tot bagă în lucruri la care nu se pricep? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 și suntem la finalul emisiunii.
Noi punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău, București și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.